Vi har lige hørt en meget velkendt historie fra Det Gamle Testamente. Historien om Moses, tæt på historien om Sinai, bjerget og de 10 bud, og de skal videre. Og Moses siger til Gud, jeg klarer det ikke, uden jeg ved, at du er med. Og så får Moses denne oplevelse. Ser Gud. Jeg har sat to titler på, eller to tanker på det, jeg vil prøve at sende videre med nogle ord til jer. Det ene er et spørgsmål, og spørgsmålet kunne lyde, hvilket billede har jeg af Gud? Eller du? Hvilket billede har du af Gud? Hvilket billede har vi af Gud? Naturligvis med tanke på Moses, der så Gud, og så så han ikke Gud alligevel. Han så noget. Det er den ene overskrift eller titel. Den anden titel er alt, hvad jeg tænker om Gud. Alt, hvad jeg læser om Gud og Guds ord, har én nøgle, og det er evangeliet. Og hvis jeg mister den nøgle, så mister jeg et godt billede af Gud. Så det vil jeg prøve at huske i næste 20 minutter. Teksten fra 2. Mosebog, det 33. kapitel, som Christoffer læste for et øjeblik siden, fortæller egentlig en meget dramatisk historie. Kapitlerne deromkring er meget dramatiske. Der er spænding i luften hele tiden. En intens historie om Moses, om hans tanker, om den opgave, han står overfor, og hvordan han skal håndtere den. Moses skal være leder for menigheden, Guds folk. Og derfor har han jo brug for at vide, at han er ikke alene om den opgave. Han har brug for at finde hjælp til at sætte kursen. Hjælp til at tage rette beslutninger og hjælp til at kende Gud og kende vejen. Så Moses beder sin bøn. Og Moses bliver hjulpet med en overbevisning om, at han er ikke alene. Gud er med ham. Måske ikke en overbevisning om detaljerne, men en overbevisning om, at Gud er der også. Og den idé er så vigtig i hele livet, også i dag. Også når det er svært. Gud er der også, lærer Moses. Ikke så uforståeligt stiller Moses et nyt spørgsmål. Kunne jeg få et tegn? Det er samtidig svært at tro og hvile i troen. Kunne jeg få et tegn, en slags vished om, at du er med og vil vise vejen? Gud, lad mig se dig. Din herlighed, Gud. Og Guds svar kender vi. Et mærkeligt svar. Besynderlig historie. Og alligevel et meget storslået svar. Du får ikke lov at se mit ansigt, Moses. Uden helt rigtigt at kunne forstå eller se til bunds i det svar, Moses her fortæller om, ser jeg et ord om, at selvom jeg har mødt Gud, selvom jeg tror på Gud og synes, jeg kender Gud og meget om Gud, har fået vished om, at Gud også er med i mit liv, så er stadigvæk meget skjult bag ved hånden, som Gud stikker ud. Sådan gik fortællingen. Her hos mig, siger Gud, er der et sted. Stil dig på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden. Jeg dækker for dig, til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg hånden væk, og så kan du se mig fra ryggen. Mit ansigt må ingen se. En mærkelig historie. Jo, Moses mødte Gud her. Det vidste han jo. Han så Gud og vidste, at Gud var der. Men meget så han ikke. Det er en del af historien. Og meget vidste han ikke. Og sådan kender vi stadigvæk Gud. Fra mit og dit lille udsigtspunkt, hvor vi står, som var vi i en klippespalte. Og der, hvor vi kigger hen, der er en hånd rakt ud, så vi ikke ser bagved. Vi ser Guds hånd. Måske ser vi Guds hånd, som skabte. Og vi talte om det i bibeltimen, hvor jeg var, at det gør indtryk at se skaberværket. Jo, så er han der jo, Gud. Vi ser bare hånden. Skaberværket, som forundrer os, ser vi. Vi ser, hvad Gud gjorde. Men der er så meget, vi ikke ser. Fordi det er bagved, og så undrer vi os. Og stiller spørgsmål, som ingen har kunnet besvare endnu. Du husker sikkert, at Paulus i det nye testamente et sted skrev, at vi ser som i et spejl, og så fortsætter han lidt, fordi et spejl er rimelig klart nu om dagen. Men for ham var det ikke så klart, Paulus. Han så i et spejl i en gåde. Det var sløret. Derfor skal vi alle være meget varsomme og meget forsigtige og meget ydmyge, når vi sætter ord på vores tanker om Gud. Det skal vi tænke lidt på i dag. Og som nævnt, så har jeg én pointe. Jeg har én kode og et udsigtspunkt. Glem alt det andet. Husk koden. Jeg ønsker at fremhæve koden. Alt, hvad vi tænker om Gud, alt, hvad vi tror om Gud, alt, hvad vi siger om Gud, må være båret til os på en eller anden måde gennem fortællingerne i evangeliet. Her er koden. Moses bad, lad mig dog se din herlighed. Og så måtte han stå der skjult i klippespalten og beskytte dig hånden. Men med evangeliets historie ser vi nu mere. Mere end Moses så. Det var jo evangelisten Johannes, som blandt andet skrev, at vi så hans herlighed. Moses bad om at se Guds herlighed. Og Johannes skriver, efter at have set Jesus, vi så hans herlighed, som den enbårne har den fra faren, fuld af nåde og sandhed. Vi så hans herlighed, skriver Johannes, den herlighed, som Moses ikke så. Derfor er evangeliet så enestående. Med evangeliets fortællinger lærte vi Gud at kende, som Gud aldrig nogensinde havde været kendt i menneskenes historie før. I hvert fald ikke siden syndefaldet. Nu kommer den anden salme. Med disse tanker og disse spekulationer skal vi nu synge den næste salme. En salme, som har et ekko. Og ekkoet lyder, vi skal se dig, som du er. Men endnu er meget skjult. Endnu står vi som i en klippespalte bag ved hånden. Derfor spejder vi stadigvæk, prøver at se mere og forstå mere. Vi skal se dig, som du er. Vi sad en morgen derhjemme og havde spist morgenmad. Og så ville vi, som vi jo ofte gør det, finde en bibeltekst med en tanke for dagen. Nogle gange vælger vi at læse fra en af bøgerne i Bibelen. Måske et kapitel eller noget af et kapitel. Tænke lidt på ordene. Nogle gange bruger vi læseplanen fra Bibelselskabet, som giver et forslag til en tekst, man kan læse hver dag. Så det er lidt ligesom, vi kommer i gang. Denne morgen var teksten fra Dommerbogen i Bibelselskabets læseplan. Dommerbogen begynder med fortællingen om, hvordan israelitterne angreb kananæerne. Det fortælles, at Juda og Simon slog sig sammen og hjalp hinanden med opgaven om at overtage landet. Og vi læste teksten, som vi tænkte skulle give os en tanke for dagen. Og teksten lød sådan. Da Josva var død, spurgte israelitterne Herren, hvem af os skal først drage op og angribe kananæerne? Herren svarede, det skal Juda. Jeg giver landet i hans hånd. Så drog Juda op, og Herren gav kananæerne og perisitterne i deres hånd. Og de slog dem ved Besek og dræbte 10.000 mand. Da de mødte Adonibebek i Besek, han var kananæernes konge, gik de til angreb på ham og slog kananæerne og perisitterne. Adonibesek flygtede, men de satte efter ham og greb ham og huggede tommelfingrene og store tæerne af ham. Da sagde Adonibesek, 70 konger med afhuggede tommelfingre og store tæer har samlet krummer under mit bord. Altså, det må nok betyde, at han engang havde besejret dem og gjort dem til sine undersåtter på denne grusomme måde. Og så fortsætter historien. Nu har Gud gengældt mig det, jeg har gjort. Så blev han ført til Jerusalem, og der døde han. Teksten fortsatte lidt, men vi slap den her. For det var lidt svært i teksten at finde en tanke for dagen. Og vi slap for en tid Dommerbogen om morgenen. Siden har vi så taget hul på Esajas' bog og andre bøger for at finde et afsnit, en tanke for dagen. Men hvad gør man med sådan en tekst? For den står der jo. Hvad gør man med sådan en tekst og dens grusomhed og vold? Og jeg kan fortælle jer, at der findes andre, som er meget værre. Også andre, som er gode. Men hvad gør man med disse komplicerede og grimme og onde tekster? Læser man dem? Springer man dem over? Nogle vil sige, det er Guds retfærdige straf over synd og syndere. Nogle vil lade dem ligge. Nogle vil sige, det er følgen af, at mennesker har brugt forkert deres frie vilje og har valgt forkert, og så kommer konsekvenserne over lang tid. Hvad gør jeg med de afsnit i Bibelen, særligt i det gamle testamente, som tegner mørke og dystre billeder af Gud og også Guds ord? Hvilket billede tegner disse tekster af min Gud? For der er mange af den slags tekster også. Hvilket billede får jeg af min Gud? Også når jeg læser sådanne tekster, og når jeg ser mange mærkelige grusomheder rundt omkring i den store verden. Det er i den sammenhæng, og derfor siger jeg det nu igen, for ikke du skal glemme det. Det er i den sammenhæng, jeg vil sige, at alt hvad jeg tænker om Gud, og alt hvad jeg fortæller om Gud, må ses igennem nøglen evangeliet. Det er mit redskab til at komme videre. Og lad mig sige det med det samme. Jeg vil nu ikke i dag grave mig ned i disse dystre tekster. De skal ikke sætte dagsordenen for mit bibelstudium. Men jeg vil også sige, at jeg kan ikke slippe dem. Lade som om de ikke er der. Jeg vil tænke på, hvordan disse dystre tekster ikke skal gøre Gud til en voldsom Gud, eller en grusom Gud, der kræver hævn. For sådan er der nogen, der tænker. I hvert fald ham kongen, Kananæerkongen. Og med ham andre. Det er nemlig ikke den Gud, jeg tror på. Den grusomme Gud. Men så, hvad så med teksterne? Denne og mange, mange andre dystre historier. Hvilket billede tegner de af den Gud, jeg tror på? Og hvordan kan jeg læse dem? Det er her, jeg vil sige det en gang til, og nu har jeg nok sagt det for mange gange, men jeg vil sige det en gang til, at nøglen til at kende Gud er evangeliet om Jesus. Og det gør så stor en forskel, den historie. Men lad os et øjeblik sende tankerne tilbage til det gamle testamente og nu til dommerbogen, hvorfra denne historie jo kom. Dommerperioden var en meget urolig periode i israeliternes historie. Der var en stadig skiften, ligesom en pendulskiften, mellem undertrykkelse og vold for omliggende nationer eller stammer, og derefter svingede pendulet, og så var der sejr over dem, som undertrykte dem. Og så vendte man sig til Gud og takkede, og så røg pendulet tilbage igen, vold og tilbage igen, befrielse. Magtbalancen, som det beskrives i dommerbogen, svingede frem og tilbage i en uendelighed. Det var som om, der ikke rigtig var nogen vej videre til fred og tryghed. For var pendulet på den rigtige side, så vidste man, at det kom tilbage igen. Så på et tidspunkt bryder de ældste, altså lederne i folket, de bryder ind og siger til Samuel, Samuel, giv os en konge. En konge, som de andre har, så vi kan undgå dette pendul. Vi behøver en konge, som kan give os magt og sejr, så vi vinder over de omkringliggende folk. Og det var jo ikke så fremmed en tanke, for sådan tænkte mange stammer, næsten alle stammer og nationer. Man havde en Gud, og hvis vores Gud var stærkere end jeres, så vandt vi jo. Det var tankegangen. Vi siger måske lidt primitivt, men samtidig smutter det for os alle sammen. Vi husker også fra historien, bibelhistorien, at Samuel bakkede ikke ideen op, for han vidste, at det var ikke den vej, Gud ville lede sit folk. Vejen skulle ikke findes i en konges magt og sejre, vidste profeten. Men folket insisterede, og Gud tvinger så ikke sin vilje igennem, men giver plads også til det, som han egentlig ikke tænkte. Og folket fik sin konge. Og nu måtte Gud følge med sit folk, ofte med kongen og krigerne på rollelisten. Og sådan går historien ofte i det gamle testamente, fordi historien fortæller om et folk midt i det politiske liv. Historien fortsætter med konge og krigere på rollelisten, med våben og vold og krig og hævn. Og da kong Adonibesek blev taget til fange og blev mishandlet af israelitterne, der tænkte han, det er jo Guds gengældelse, fordi jeg har givet samme behandling til 70 af mine fanger. Men sådan vil jeg ikke læse historien. Når jeg bruger nøglen, så passer den ikke. Det er ikke den Gud, jeg har kendt fra evangeliet. Det er ikke den Gud, jeg lærer at kende, når jeg læser historierne om Jesus. Gud, som hævner og på den måde skaffer retfærdighed. Den Gud, jeg kender fra evangeliet, er en Gud, som kunne sige, far, tilgiv dem, for de ved slet ikke, hvad de gør. Når jeg læser evangeliet og dets historier, finder jeg beskrivelsen af, hvordan Jesus, Guds søn, ydmygede sig, ja, til døden på et kors, ydmygede sig til at blive set på som en forbryder og et udskud. Det er et andet billede. Men når jeg læser mange beretninger i det gamle testamente om hævn og vold, læser jeg egentlig, hvordan i menneskers tanker Gud blev ydmyget til at blive en grusom krigsgud. Ja, Gud lod sig ydmyge til at ligne de konger, som folket krævede. Konger, som kunne sejre med krig, med magt og vold og hævn. Gud gik ind i den ydmygelse, hver gang han sagde, I er stadigvæk mit folk. Evangeliet er min kode, når jeg læser de grimme og dystre fortællinger om Guds folk, som i Guds navn gik krigens og voldens og grusomhedens ærne. Mennesker så og ser Gud som den konge og hersker, de selv ønsker. Ofte tegner vi billedet af Gud i vores tanker. Og vi skal ikke gøre os noget udskåret billede. Men se det billede, som bliver fortalt i evangeliet, for der så vi hans herlighed. Mennesker så og ser Gud som en konge og en hersker, de selv ønsker. Og sådan er troende gået i krig i Guds navn mange, mange gange. Måske har du set tv-udsendelserne om Danmarks historie, fortalt af Lars Mikkelsen, og vist gennem scener, som skulle illustrere, hvordan man forestillede sig, at historien i Danmark har udviklet sig. Historien kører som end stadigvæk. Denne serie nåede os til fortælling om, hvordan kristendommen nåede til Danmark. Og vi så Jellingestenen og Harald Blåtands mærker. Og til den del af historien, Danmarks historien, kommenterede en religionshistoriker ved navn Jens André Herbener, at hvis den kristne Gud skulle finde plads i vikingernes krigskultur, så måtte Kristus være en mægtig krigsgud. Og da jeg læste det, så tænkte jeg, det kan man ikke tillade sig at sige. Men kan vide om, han havde en pointe. Hvis den kristne Gud skulle finde plads i vikingernes krigskultur, måtte Kristus være en mægtig krigsgud. Ikke set fra Guds side, men fra menneskers side. En Gud, der lignede de guder, de kendte. En Gud, som kunne vinde sejr i krig, stærkere end de andre guder og de andre krigere og konger. Den tjenende Messias, den ydmyge, og den lidende Jesus på korset var ikke stærk nok til disse krigeriske stammer. Og således finder vi jo også, at Kristusbilledet på Jellingestenen ikke viser en lidende nedbøjet Messias, men en stærk konge, der klarer de andre. Du må ikke gøre dig noget udskåret billede. Den Gud, som man fik i den danske Danmarks historien, var en Gud, som måske meget mere lignede Guds folks tanker om Gud. Giv os en konge, en stærk konge, en stærkere konge end de andres konger. Jeg tror ikke, det er den forståelse af Gud, Gud ønsker. Ofte søgte Gud at nå igennem med sin idé, som var så anderledes. Ofte i Israels folks historie prøvede han at få nøglen til at dreje og billedet af den store Gud i himlen til at tegne sig. Tænk på profeten Zakarias, som blandt andet skriver, som fortæller om, hvordan Gud vil finde sin vej. Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd. Sådan arbejder Gud dengang, og sådan arbejder Gud i dag. Ikke ved det stærke, men gennem inspiration, ved at røre ved mennesker, menneskers tanker. Eller tænk på profeten Esajas. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm, altså Herrens magt, åbenbaret? Altså nærmest ikke rigtig nogen. Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men brød os ikke om synet. Gud prøvede at tegne et andet billede, men man ville have den stærke Gud, stærke konge og den stærke krigsgud. Gennem profeternes ord søgte Gud at tegne et helt andet billede. Et billede, som først rigtigt blev fremkaldt, da Gud fortalte sin historie gennem sin egen søn. Da folket i dommerperiodens urolige tider krævede en konge, slog de ind på en vej, hvor deres egne krav om magt og hævn og sejr ofte blev tilskrevet Gud og Guds magt og Guds vej. Og Gud hviskede i baggrunden, ikke i mit navn, men de fortsatte. Mange gange sendte profeterne ord om et kursskifte, for Gud ville en anden vej. Men vejen blev så sjældent fundet. Nogle enkelte lysglimt dukkede op, og vi læser dem, og vi glæder os over dem. Men vejen blev så sjældent fundet, og Gud blev ydmyget. Gennem folkets historie, gennem menneskers historie, måtte Gud lægge navn til ufattelige volds- og krigshandlinger, og gang på gang sendte Gud sine ord og inspirationer til gennem profeterne. Tænk på en anden udtalelse, kendt udtalelse fra profeten Esajas. Kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus. Han skal vise os sin vej, og vi vil gå på hans stier. Han vil skifte ret mellem folkeslagene, fælde dom blandt talrige folk. De skal smide deres sværd om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte svær mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig, Jakobs hus. Kom, lad os vandre i Herrens lys. Jo, bag ved hånden var han, men det var så svært at se. For folket ville have en konge, og vikingerne ville have en krigsgud. Og disciplene spurgte gang på gang, er det nu, du vil oprette dit rige og vise din magt over fjenderne? Og Gud blev ydmyget. Hver gang konger og krigere og folk sagde, vi har kæmpet krigen i Guds navn. Men fra sit skjul, fordi han stod som skjult, vi stod som skjult i en klippespalte, og hånden var rakt ud, fra sit skjul, hver gang krigen rasede i Guds navn, hviskede Gud, ikke i mit navn. Jeg har en anden idé. Jeg ved godt, at jeg kun har lukket lidt op for disse tanker. Men hver gang jeg læser de meget dystre historier fra Bibelens historie, ønsker jeg at blive ved det vindue og ved det udsigtspunkt, som viser, at Gud vil ikke volden, og Gud vil ikke hævnen, og Gud vil ikke krigen. Der findes for mig ingen historie i Bibelen. Og der findes ingen historie i den kristne menighedsfortælling, uden at jeg må lytte, uden at den historie må lyttes til, ved det udsigtspunkt, jeg finder, hvor ordene siges, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det sagde Jesus der ved korset. Jeg forestiller mig, at Gud har tænkt det så mange gange. Og det er evangeliets ord om frelse. For evangeliet er koden til at se og kende Gud og Guds vilje. Når vi læser evangeliet, og det er nøglen, til at læse hele Bibelen og til at gøre tanker om, hvem Gud er. Når vi læser evangeliet, kan vi træde lidt frem af den klippespalte, som skjuler så meget om, hvem Gud er. Ja, i virkeligheden, når vi læser evangeliet, ser vi hans herlighed. Som Moses ikke så, vi ser hans herlighed, som den herlighed, den enbårne har den fra faren. Evangeliet er enestående. Ikke kun fordi det lover tilgivelse og frelse, men fordi det er det vindue, hvorfra vi i vores liv og tilbedelse lærer Gud at kende. Og her vil jeg slutte. Og når du så kommer hjem og har glemt det meste af, hvad jeg har sagt, så kunne du måske slå op i Hebræerbrevet. Hebræerbrevet blev skrevet, efter evangeliets historie blev skrevet. Og så kunne du læse indledningen til Hebræerbrevet, hvor der lukkes op for den tanke, at evangeliet er enestående, når det kommer til at forstå, hvem Gud er. Hebræerbrevet begynder sådan. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu, ved dagenes ende, har han talt til os gennem sin søn. Hvem han har indsat som arving til alle ting. Ved hvem han også har skabt verden. Han er Guds herligheds afglans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Det er nøglen. Det er stadigvæk en udfordring at leve livet, og forstå mange ting i livet. Men jeg ønsker, at vi alle sammen kan ofte tænke på, at evangeliet må være nøglen, og hvis jeg mister nøglen, så ser jeg et andet billede af, hvem Gud er. Moses stod i klippespalten og så Gud, men hånden var rakt ud. Han så ikke Guds ansigt, og Gud sagde, det kan ingen mennesker at leve. Da Jesus kom til verden og fortalte om Gud, viste Gud, viste, hvordan Gud ser ud i et menneskes liv, så satte Jesus ansigt på den Gud, vi tilbeder. Og lad os takke for det. Vor far, du som er i himlen, tak for livet. Tak for alt det, som er så smukt og rigt i livet. Tak for hinanden, for glæden, vi har ved at mødes og hilse på og være venner. Ha' et fælles mål og en tro, som samler sig om dig, vor Gud og skaber. I vor bøn må vi også huske det, som er svært i livet, for det kan vi ikke benægte. De svære oplevelser, de svære indtryk. Gud, giv os ved dit ord og evangeliet, giv os hjælp til at se, hvem du er. Hjælp os aldrig at få tegnet et billede af dig, som ikke passer ind i evangeliets historie. Tilgiv os fra svaghed og fald og fejl. Tak for din nåde og tilgivelse. Bevar os og dem, vi holder af os, som vi beder for hver dag. Hold os alle i din hånd, til vi ser dig, som du er. I Jesu navn.